Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek otrokom katoliške akcije: nosite obleko po meri svoje edinstvenosti. Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu druge adventne pridige kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Kaj duh govori cerkvi? Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za četrto adventno nedeljo.
Sveti oče je v soboto 18. decembra v tradicionalno audienco pred Božičem sprejel otroke katoliške akcije. V nagovoru jih je spomnil, da se ob Jezusu, ki postane naš bližnji, lahko tudi mi naučimo postati bližnji drugim. Prvi korak na tej poti pa je biti blizu Jezusu, mu narediti prostor v svojem življenju.
Il vostro cammino di fede quest'anno è espresso dallo slogan Su misura per te.
Vaša pot vere je letos izražena z geslom Po meri zate, ki se navdihuje pri šiviljstvu. Všeč mi je ta tematika, ki spominja na oblike narejene po meri, z dodatki, ki ustrezajo različnim osebam. To je lepo, saj je vsakdo izmed nas edinstvena oseba. Nismo fotokopije, vsi smo originali. Ni lepo, kadar želimo posnemati druge in delati stvari, ki jih počnejo drugi. Tako iz originalov postanemo fotokopije. To je slabo. Vsakdo mora braniti lastno originalnost. To je pogosto ponavljal blaženi Carlo Acutis, vaš sovrstnik. In pomembno je, da vsakdo vsak dan z veseljem nosi tako imenovano obleko lastne originalnosti, lastne osebnosti. Pomislite, v zgodovini ni bilo in nikoli ne bo nikogar, ki bi vam bil enak. Tebi, tebi, tebi in tebi. Vsi smo različni. Vsakdo je edinstvena in neponovljiva lepota. In tudi ko nekdo dela grde stvari, je vsakdo edinstvena, neponovljiva grdota. Vsakdo je originalen tako v dobrem kot v slabem.
Così vi vede Gesù.
Tako vas vidi Jezus. Ljubi vas takšne, kot ste. Tudi če vas kdo ne upošteva in morda misli, da niste pomembni. Jezus, ki je prišel na svet kot otrok, verjame v svet po meri otroka, po meri vsakogar. To nam je dal razumeti tako, da se je rodil v Betlehemu. Vendar pa je tudi danes blizu otrokom iz vseh držav in ljudstev. In to vsak dan. To je slog Boga, ki je opisan s tremi besedami. Bližina, sočutje in nežnost. To je slog Boga. Drugega ni.
Cari amici,
dragi prijatelji,
di fronte a Gesù, che si fa nostro prossimo,
ob Jezusu, ki postane naš bližnji, se tudi mi naučimo postati bližnji. Bližnji drugim. Bližnji domačim, prijateljem, sovrstnikom, pomoči potrebnim. Vedno lahko naredimo kaj za druge, ne da bi čakali, da bi drugi naredili nekaj za nas. Vedno smo lahko misionarji Evangelija. In to povsod. Najprej v okoljih, v katerih živimo. V družini, v šoli, v župniji, na krajih športa in zabave. Da pa bi to storili, da bi prevzeli Jezusov slog, da bi bili njegove priče, je potrebno biti z njim, mu narediti prostor v svojem dnevu. Vsakogar izmed vas vprašam, ali dajete prostor Jezusu v svojem dnevu, pri delu, pri učenju, med počitkom, med športom? Ali Jezus vstopi tja? Ne bojte se mu posvetiti časa v molitvi, to je se pogovarjati z njim o vaših prijateljih, ga prositi za pomoč v težavah, mu povedati, kadar ste veseli in kadar ste žalostni. In Jezus vam bo pomagal rasti v plemenitosti, ki jo ima človek, ko si nadene tako imenovano lastno mero. Danes sem dobil življenjepis o 20-letnem fantu, ki je dal svoje življenje za domovino, to je Gino Pistoni. Poteka proces za njegovo beatifikacijo. Podaril je življenje svojo krvjo. In takoj sem pomislil na vas. Odločil sem se, da vam bom o njem povedal med audienco. Želim vam, da bi vsakdo izmed vas podaril življenje. Z vsem. Da bi se izrazili z vsem, kar imate. Jezus daje srcu polno veselje, saj mora le on narediti pustolovščino življenja vedno novo. On nikoli ne pozabi na vas. Vedno vas je pripravljen spodbujati in nikoli ne preneha verjeti v vas. Mi smo tisti, ki pozabljamo nanj. To se vedno dogaja. Daje vam moč, daje vam pogum vsakič, ko se z njim srečate pri maši. Gleda vas z veseljem, posebej kadar izkazujete dejanja podelitve in solidarnosti do drugih, kadar ste sposobni biti blizu tistim, ki so sami, brez prijateljev, v težavah, tistim, ki trpijo. In žal je mnogo vaših sovrstnikov, ki trpijo. Pomislite na nje. Pomislite na otroke, ki jih ne poznate, vendar jih je veliko, ki trpijo. Nosite jih v svojem srcu in se o tem pogovarjajte z Jezusom. Pogum. Jezus računa na vas. Zahvaljujem se vam in želim vesel in blagoslovljen Božič vam, vašim družinam in celotni katoliški akciji. Iz srca vas blagoslavljam in vas prosim, da molite zame.
Prisluhnimo nadaljevanju in koncu druge adventne pridige kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Bog je poslal naša srca duha svojega sina. Naslov poglavja: Kaj duh govori cerkvi?
Vorrei prima di concludere accennare a un'applicazione pastorale di questa riflessione sul ruolo dello Spirito Santo.
Preden bom zaključil, bi rad pokazal pastoralno uporabo tega razmišljanja o vlogi Svetega Duha. Navajal sem že besede pravoslavnega metropolita Ignatiusa iz Latakije, ki jih je izrekel na slovesnem ekumenskem srečanju leta 1968. Vendar jih je vredno tukaj ponovno slišati. Brez Svetega Duha je Bog daleč. Kristus ostane v preteklosti. Evangelij je mrtva črka, cerkev navadna organizacija, avtoriteta gospodovanje, misijoni propaganda, bogoslužje je rotitev, krščansko delovanje služenja morala. Svetim duhom pa je vesolje povzdignjeno in ječi v porodnih bolečinah kraljestva. Človek se bori proti mesu. Kristus je prisoten, evangelij je moč življenja. Cerkev znamenje trinitaričnega občestva, avtoriteta osvobajajoče služenje, misijoni binkošti, liturgija spominjanje in vnaprejšnje okušanje. Človeško delovanje je pobožanstveno. Vse moramo utemeliti na Svetem Duhu. Ni dovolj, da na začetku naši pastoralni srečanj zmolimo Oče naš, zdrava Marijo in slava Očetu, da bi potem hitro in naglo prešli na dnevni red. Kadar okoliščine to dopuščajo, moramo za nekaj časa ostati izpostavljeni Svetemu Duhu in mu dati čas, da se razodene, se oglasiti z njim. Brez teh uvodov, sklepi in dokumenti ostanejo besede, ki se dodajajo drugim besedam. Zgodi se, kot pri Elijevi daritvi na Karmelu. Elija je nabral drva, jih 7-krat namočil. Naredil je vse, kar je mogel. Potem je prosil Gospoda, naj pošlje ogenj z nebes in použije daritev. Brez ognja od zgoraj bi vse ostalo samo moker les. So stvari, ki se v cerkvi začenjajo uresničevati brez hrupa. Leto sem dobil pismo župnika iz neke francoske škofije. Dejal je, skoraj 3 leta nas je naš škof vse pošiljal misijonsko postolovščino in je ustanovil bratstvo škofijskih misionarjev. Sklenili smo, da bomo živeli ciklus priprave na krst v duhu. Šlo je za čudovita doživetja s 300 kristijani iz celotne škofije, skupaj s škofom. Malo zatem je vseh 28 klaris iz bližnjega samostana prosilo za isto izkušnjo. Ne smemo pričakovati takojšnjih in spektakularnih odgovorov. Ne plešemo ognja plesa, kot so ga Baalovi duhovniki na Karmelu. Čase in načine pozna Bog. Spomnimo se Kristusove besede svojim apostolom. Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoje oblasti. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Pomembno je, da prosimo za moč od zgoraj in jo prejmemo. Način, kako se bo pokazala, moramo prepustiti Bogu. To je posebej nujno v trenutku, ko se cerkev podaja v sinodalno avanturo. Glede tega nam ne preostane drugo, kot da ponovno preberemo in premislimo besede, ki jih je Sveti Oče izgovoril med homilijo ob odprtju sinode preteklega 10. oktobra. V njej nas je spodbudil, naj si vzamemo čas, da bomo dali prostor molitvi, češčenju in temu, kar Duh želi povedati cerkvi. Sprašujem se, če ne bi bilo mogoče, da se vsaj na plenarni zasedanji vsakega okrožja, lokalnega ali univerzalnega, določi duhovnega animatorja, ki bi ob robu srečanj organiziral čase molitve in poslušanja besede. Jezusovo pričevanje je namreč duh preroštva, pravi razodetje. Duh preroštva pa se prednostno kaže v kontekstu skupne molitve. Čudovit zgled vsega tega imamo o prvi krizi, s katero se je cerkev morala soočiti v svojem poslanstvu oznanjevanja evangelija. Petra in Janeza so prijeli in jo vrgli v ječo, ker sta oznanjala, da je v Jezusu vstajeni od mrtvih. Sinedri jo je izpustil z ukazom, da nikako ne smeta več govoriti in učiti v Jezusovem imenu. Apostoli so se znašli v položaju, ki se bo v zgodovini še veliko krat ponovil. Molčati in ne izpolniti Jezusovega naročila ali pa govoriti ob nevarnosti, da bo oblast brutalno posegla in vsemu naredila konec. Kaj storijo apostoli? Gredo v skupnost, tam moli. Eden zmoli vrstico psalma. Kralje zemlje so se dvignili, oblastniki se skupaj posvetujejo proti Gospodu in njegovemu maziljencu. Nekdo druga nanese na to, kar se je zgodilo v zvezi med Herodom in Poncijem Pilatom, glede Jezusa. Ko so odmolili, beremo, se je stresel prostor, kjer so bili zbrani in vsi so bili polni svetega duha in so z vso srčnostjo oznanjali Božjo besedo. Pavel pokaže, da ta praksa ni ostala osamljena v cerkvi. Kadar se zberete, ima vsakdo od vas nekaj, ta pesem, oni nauk, eden razodetje, drugi dar jezika, tretji razlago. Za kakršen koli sinodalni sklep bi bilo idealno, da bi ga lahko oznanili cerkvi z besedami njenega prvega koncila. Sveti Duh je sklenil in mi z njim. Sveti Duh je edini, ki odpira nove poti, ne da bi kdaj zanikal stare. On ne dela novih stvari, ampak stvari dela nove. To je, ne ustvarja novih naukov in novih institucij, ampak obnavlja in poživlja tiste, ki jih je postavil Jezus. Brez njega bi v zgodovini vedno zamujali. Sveti Duh, je rekel Sveti Oče v omenjeni homiliji, vedno veje na presenetljiv način, da nakazuje nove poti in jezike. Jaz pa dodajam, da je on učitelj tistega posodabljanja, ki ga je Sveti Janez 23. Postavil za cilj koncila. Koncil je moral uresničiti nove binkošti in nove binkošti morajo sedaj uresničiti koncil. Latinska cerkev ima v ta namen zaklad. Himno Veni Creator Spiritus. Odkar je v 9. stoletju nastala, je nenehno odmevala v krščanstvu kot podaljšana epikleza nad vsem stvarstvom in nad cerkvijo. Od prvih let drugega tisočletja se je vsako novo leto, vsako stoletje, vsak konklave, vsak ekumenski koncil, vsaka sinoda, vsako duhovniško ali škofovsko posvečenje, vsako pomembno zasedanje v življenju cerkve začelo s petjem te himne. Prevzela je vso vero, pobožnost in gorečo željo, duha rodov, ki so jo pele pred nami. In sedaj, tudi ko jo poje najskromnejši zbor vernikov, jo Bog posluša tako, s to neizmerno orkestracijo, ki je občestvo svetih. Prosim vas, častiti očetje, bratje in sestre, da vstanemo in jo zapojete z mano, da prosimo za ponovno izlitje duha na nas in na celotno cerkev.
Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creaste per me.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 4. adventno nedeljo. Prvo berilo je iz knjige preroka Miheja, 5. poglavje, od 1. do 4. vrstice. Tipa, Betlehem Efrata, premajhen si, da bi bil med judovimi tisočinjami. Iz tebe mi pride on, ki naj vlada v Izraelu. Njegov izhod je od nekdaj, od dni starodavnih. Zato jih bo izročil do časa, ko porodnica porodi in se ostanek njegovih bratov povrne k Izraelovim sinovom. Trdno bo stal in pasel čredo z Gospodovo močjo. Z veličasjem imena Gospoda svojega Boga. Varno bodo prebivali, ker bo odslej njegova veličina tja do konca zemlje. On sam bo mir. Če pride Asirec v našo deželo in vstopi v naše palače, bo postavil proti njemu 7 pastirjev in 8 poglavarjev zemlje. Drugo berilo je iz pisma Hebrejcem, 10. poglavje, od 5. do 10. vrstice. Zato ob svojem prihodu na svet pravi, žrtve in daritve nisi hotel, telo pa si mi pripravil. Žgalne daritve in daritve za greh ti niso bile všeč. Tedaj sem rekel, glej, prihajam. V zvitku knjige je pisano o meni, da izpolnimo Bog tvojo voljo. Prej pravi, Žrtev in daritev in žgalni daritev in daritev za greh nisi hotel in ti niso bile všeč in vendar se darujejo po postavi. Na to je rekel, glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo. Prvo odpravlja, da postavi drugo. V tej volji smo posvečeni po daritvi telesa Jezusa Kristusa enkrat za vselej. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, od 39. do 45. vrstice. Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v pogorje, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, je dete poskočilo v njenem telesu. Elizabeta je bila napolnjena svetim duhom in je z močnim glasom vzkliknila in rekla, blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni, mati mojega gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je dete od veselja poskočilo v mojem telesu. Blagor je, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar je povedal gospod. Razlaga cerkvenih očetov. Origen pravi, da obiskanje označuje fizično srečanje mater teh dveh osebnosti do končnega zveličanja. Misli Benedikta 16. Na to četrto adventno nedeljo, ki je pred praznikom gospodovega rojstva, evangelij pripoveduje o Marijinem obiskanju pri sorodnici Elizabeti. Pri tem dogodku ne gre za preprosto vljudnostno dejanje, ampak je z veliko preprostostjo predstavljeno srečanje med novo in staro zavezo. Ženi, obe noseči, namreč udejanjata pričakovanje in pričakovanega. Ostarela Elizabeta predstavlja Izrael, ki pričakuje Mesija, medtem ko mlada Marija nosi v sebi izpolnitev tega pričakovanja za vse človeštvo. V žena se srečata in prepoznata tudi sadova njunih teles, Janez in Kristus. Ko je Elizabeta sprejela Marijo, je prepoznala, da se uresničuje Božja obljuba človeštvu in je vzkliknila, blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni, mati mojega gospoda? Izraz blagoslovljena ti med ženami se v stari zavezi nanaša na Jaelo ter na Judito, dve bojevnici, ki sta si prizadevali za osvoboditev Izraela. Tokrat pa je namenjen Mariji, miroljubni mladenki, ki bo rodila zveličarja sveta. Prav tako pa tudi Janezov vesel poskok spominja na ples kralja Davida, ko je spremljal vstop skrinje zaveze v Jeruzalem. Skrinja, v kateri sta bili tabli postave, mana ter Aronova palica, je bila znamenja Božje navzočnosti med svojim ljudstvom. Novorojenček Janez vzklika od veselja pred Marijo skrinjo nove zaveze, ki v sebi nosi Jezusa, Božjega sina, ki je postal človek. Prizor obiskanja izraža tudi lepoto gostoljubja, kjer je medsebojno sprejemanje, poslušanje, prosto za drugega, tam je Bog in veselje, ki od njega prihaja. V božičnem času posnemajmo Marijo tako, da obiščemo tiste, ki živijo v stiskah, še posebej bolne, zapornike, ostarele in otroke. Posnemajmo tudi Elizabeto, ki sprejme gosta kot Boga samega. Če ga ne bomo želeli, ne bomo nikoli spoznali gospoda. Če ga ne bomo pričakovali, ga ne bomo srečali. In če ga ne bomo iskali, ga ne bomo našli. Z istim veseljem kot Marija, ki je v naglici šla k Elizabeti, pojdimo tudi mi naproti gospodu, ki prihaja. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje adventne nedelje nam predstavi podobo Marije. Vidimo jo, da se je takoj, ko je v veri spočela Božjega sina, soočila z dolgim potovanjem iz Nazareta v Galileji do judovskega pogorja, da bi obiskala in pomagala Elizabeti. Marija je stopila v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Po tem pozdravu je Elizabeto prevzelo veliko čudenje. Ne pozabite te besede, čudenje, ki ga zaznamo v njenih besedah. Odkot meni to, da pride k meni mati mojega gospoda? Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.